Азаттык радиосунан сүйлөп турмуз. Кайырлы таң, кымбаттуу радио тыңдаушы кайын. Бүгүн Наурыздын 20-сы сенби. Азаттык радиосу таңгы бағдарламасы менен таныстырууну баштайт. Бүгүнкү бағдарлама жүргүзүүчүсү мен Күлейбистей. Алда тыңдайтын тақырыптарыңызды айта кетейин. Каржы полициясы шетелде колунда жүргөн Муктар Абылязовдун жемкорлук иштерге Тимур Кулубаевди айыптаган арызын тексере келе ал кылмыштар далилденбеген деп тапты.
Абылязовдун арызында көрсөтүлгөн бирден бир факт өз далилин текшерүү кезинде таппады. Кулубаевдин аракеттеринде кылмыштык курамы болмоуна байланыштуу кылмыштык иш козгоодон баш тартуу тууралуу процессуалдык чечим кабылданды.
Наурыздын 4-нен бери жаппай ереуил өткөзгөн жаңы өзендиктер нааразылык акциясын токтотту. Орынбор каласында 100 жылдан кийин Байтерек атты казак газетинин тусоо кесилетини жайлы айтатын болабыз. Сонымен катар халкаралык такырыптарда Чеченстанда туберкулез ауруу кең этек алып отурганы жайлы тыңдайсыздар. Ал азыр соңгу жаңылыктар менен Саида Бабамгожа таныстырат.
Жаңа Өзен қаласында Қазмұнайгаз компаниясына қарасты Өзен Мұнайгаз өндірістік филиалы жұмысшыларының ереуілі жұма күні аяқталды. Бұл туралы Қазмұнайгаз таратқан мәлімдемеде айтылады. Хабарламада ұзақ әрі күрделі келіссөздердің нәтижесінде ереуілшілердің барлық талаптары бойынша келісім жасалды делінген. Жаңа Өзендегі наразылық акциясы мыңдаған жұмысшыларды қамтыды. Олар компания акцияларын мемлекетке қайтаруды және өндірістік тендерлерге жұмысшылардың бақылауын енгізуді талап етті. Самұрық қазына қоры төрағасының орынбасары Тимур Кулубаевқа қылмыстың құрамы болмауына байланысты қылмыстық іс қозғалмайтын болды. Бұл туралы Қазақстанның қаржы полициясы агенттігінің төрағасы Қайрат Қожамжаров жұма күні Астанада баспасөз мәжілісінде хабарлады.
Абылязовдың арызында көрсетілген бірде бір факт өз дәлелін тексеру кезінде таппады. Күлібаевтың және басқа да лауазымды тұлғалардың әрекеттерінде қылмыстық құрамы болмауына байланысты қылмыстық іс қозғаудан бас тарту туралы процессуалдық шешім қабылданды.
Енді БТА банктың бұрынғы басшысы Мұхтар Абылязовтың шағымдары бойынша жаңа тексерулер жүргізілмейтін болды, деді Қожамжаров. Естеріңізге сала кетейік, Мұхтар Абылязов президенттің ортаншы күйеу баласы Кулубаевты Ақтөбе мұнайгаздың 25% акциясын Қытайдың мемлекеттік компаниясына сату барысында 165 миллион долларды пара ретінде алған деп айыптаған болатын. Кыргызстандагы оппозициялық партия жума күні Бишкекте 3 белсендисінің қамауға алынғандығын хабарлады. Азаттық радиосының кыргыз қызметіне Ақсұңқар партиясының баспасөз хатшысының айтуынша, әлгі белсенділер Наурыздың 23-іне жоспарланған қоғамдық жиын туралы партияның хабарламасын таратып жатқан кезде полицейлер келіп оларды тұтқындаған.
Жан-жақты халықаралық бейтарап жаңалықтарды Азаттықтан табасыз.
Таяу Шығыстағы бейбітшілік үдерісі бойынша халықаралық мәмілегерлер Израильді қоныстарды кеңейту жөніндегі барлық әрекеттерін тоқтатуға шақырды. Таяу Шығыс квартеті Израиль мен палестиналықтар арасындағы бейбітшілік үдерісін жандандыру мақсатында Мәскеуде келіссөздер өткізді. Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун сондай-ақ бейбітшілік келіссөздері 24 ай ішінде нәтиже беруі тиіс деп атап көрсетті. Израильдің Шығыс Иерусалимде еврейлерге арналған 1600 үй салу жөніндегі жоспарына байланысты аймақтағы жағдай шиеленсе түскен болатын. Израильдік әскери ұшақтардың Газа секторына жасаған жұма күнгі соққыларынан 2 кісі жараланды. 6 нысанды көздеген бұл шабуылдар Газа секторы аумағынан атқыланған зымырандарға жауап ретінде жасалды. Бейсенбі күнгі соққыдан тайландтық бір жұмысшы қаза болған еді. Бұл шабуылға байланысты жауапкершілікті палестиналық Ансар Ас-Суна тобы өз мойнына алды.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Иран оппозициясының жетекшісі Мир Хусейн Мусафи жаңа жылда үкіметке қарсы тағы да наразылық шараларын өткізуге шақырып отыр. Парсы күнтізбесі бойынша сенбі күні басталатын жаңа жылға арналған мәлімдемесінде Мусафи жаңа жыл батылдық пен қарсылық көрсету жылы болып табылады деп атап көрсеткен. Мусафи мен оппозицияның басқа да жетекшілері үкіметті маусым айындағы президент сайлауын бұрмалады деп айыптап, президент Махмуд Ахмадинеджадтың қайта сайлануын мойындамай отыр. Сайлаудан кейінгі жаппай шерулерге байланысты мыңдаған наразылық танытушы қамауға алынған болатын. Қазір олардың 100-ден астамы әлде түрмеде отыр. Иранның апелляциялық соты бұрынғы вице-президентті 1 жылға түрмеге жабу жөндегі үкімді сол күйінде қалдырып отыр. Хусейн Марашиге сайлаудан кейінгі толқулар кезінде Ислам Республикасына қарсы насихат жүргізу деген айыптар тағылған. Оппозициялық веб-сайттар мен жартылай ресми Фарс агенттігінің хабарлауынша, Мараши Наурыздың 18-сінде түрмеге жабылған. Маусым айындағы сайлауда президент Махмуд Ахмадинеджад қайта сайланған соң елде жаппай наразылық шаралары өткен болатын. Осыдан кейін билік орындары оппозицияны қудалауын күшейтті. Біркен ұлттар ұйымының Ауғанстандағы бұрынғы өкілінің айтуынша, Пәкістанда жоғары дәрежелі Талибан мүшелерінің тұтқындалуына байланысты Біркен ұлттар ұйымымен бүлікшілер арасындағы құпия келіссөздер тоқтаған. Норвегияда BBC-ге берген сұхбатында K8 Талибанмен құпия байланыстар өткен көктемде басталған болуы мүмкін деп атап көрсетті. Осы айда өз миссиясын аяқтаған 8-тің мәлімдеуінше, Талибанмен байланыс орнату үшін көптеген жол бар. Австралияның сауда министрі Саймон Криннің мәлімдеуінше, Ресейге уран сату оның тек бейбіт мақсатта ғана пайдаланылуы туралы елдің алдын ала шартына қайшы келмейді. Австралия үкіметі Ресейге уран сату туралы 2007 жылғы келісімді әлі мақұлдамады. 2008 жылғы парламент баяндамасында уран ұрлануы немесе қару үшін пайдаланылуы мүмкін деген уәж келтіріліп, бұл мәселеге қарсылық танытылған болатын. Түркия премьер-министрі Реджеп Тайып Ердоғанның партиясы конституцияға өзгерістер енгізу туралы ұсыныстарға байланысты алдағы аптада оппозициямен келіссөздер өткізбекші. Бұл туралы жұма күні Ердоған хабарлады. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым.
Әуе толқынында Азаттық радиосының өздеріңізге арналған хабарлары қымбатты радио тыңдаушыларын бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да естеріңізге сала өтейін. Қазақстанның қаржы полициясы шетелде жүрген Мұхтар Әблязовтың жемқорлық істерге қатысты Тимур Құлыбаевты айыптаған арызын тексере келе, ол қылмыстар дәлелденбеген деп тапты.
Әблязовтың арызында көрсетілген бірде бір факт өз дәлелін тексеру кезінде таппады. Құлыбаевтың әрекеттерінде қылмыстық құрамы болмауына байланысты қылмыстық іс қозғаудан бас тарту туралы процессуалдық шешім қабылданды.
Сонымен қатар Наурыздың 4-нен бері жаппай ереуіл өткізген жаңа өзендіктер наразылық акциясын тоқтатты. Шешенстанда туберкулез ауруы кең етек алып, соғыстан кейінгі елде денсаулық саласы артта қалып отыр дейді мамандар. Сонымен қатар Азаттықтың бүгінгі өзекті сауалы, өзіңіз тұратын елді мекеннен жергілікті мәслихатқа не парламентке сайланған депутатты атай аласыз ба? Депутаттың атқарған жұмысынан хабарыңыз бар ма деген тұрғыда болады. Азаттықтан алыс қалмаңыз, қымбатты ағайын. Сонымен жоғарыда аталған тақырыптарымызды сабақтай отырсақ, қаржы полициясының төрағасы Қайрат Қожамжаровтың мәліметінше, Самұрық-Қазына қоры төрағасының орынбасары Тимур Құлыбаевқа қатысты жемқорлық істер жөнінде айтылған айыптаулар дәлелденбей, қылмыстық құрам болмауына байланысты қылмыстық іс қозғалмайды. Бұл туралы жұма күні Астанада баспасөз мәжілісінде хабарланды. Енді БТА банктің бұрынғы басшысы Мұхтар Әблязовтың дерек шағымдары бойынша жаңа тексерулер жүргізілмейді. Естеріңізге сала кетейік, шетелде қуғында жүрген Мұхтар Әблязов президенттің ортаншы күйеу баласы Тимур Құлыбаевты Ақтөбе мұнайгаздың 25% акциясын Қытайдың мемлекеттік компаниясына сату барысында 165 миллион долларды пара ретінде алған деп айыптаған болатын. Бұл тақырыпты толығырақ Бауыржан Шайхмет жалғастырады.
Қаржы полициясы агенттігінің төрағасы Қайрат Қожамжаровтың сөзінше, Әблязовтың арызында көрсетілген бірде бір факті өз дәлелін таппады.
Әблязовтың өзінің арыздарында Азамат Құлыбаевты лауазымдық өкілеттігін пайдалана отырып, мемлекет мүлігін төмен бағамен сатқандығы және өзінің мекемелерінің акцияларын Қазмұнайгаз ұлттық компаниясына көтеріңкі бағамен сатты деп айыптайды. Жоғарыда аталған 15 кәсіпорын активтеріне қосымша сараптамалық бағалау жүргізілді. Мемлекет акцияларын сату және сатып алуды жүргізген кәсіпорындар мен мемлекеттік органдар басшыларының арасынан 60-тан аса лауазымды тұлғаны түсініктеме алынды. Әбеясовтың арызында көрсетілген бірде бір факт өз дәлелін тексеру кезінде таппады. Құлыбаевтың және басқа да лауазымды тұлғалардың әрекеттерінде қылмыстық құрамы болмауына байланысты қылмыстық іс қозғаудан бас тарту туралы процессуалдық шешім қабылданды. Егер осы фактілер бойынша тағы да басқа бір қатынас қағаздар келіп түсіп жатса, біз қарамаймыз.
Қожамжаровтың сөзінше, Әблязовтың арыздары биыл 3-ші ақпанда тіркелген. Сол уақыттан бері оның арыздарын тексеруге шетелдік мамандар тартылды, деді ол. Біз мамандарды тарту үшін қаржы жұмсадық. Қашқын қылмыскерлердің арыздарын қарамайтын елдер де бар, дейді Қожамжаров.
Мы потратили деньги для привлечения специалистов. Есть страны, которые не рассматривают заявления беглых преступников.
Қаржы полициясы агенттігінің төрағасы Қожамжаров шетелдік маман тартуға қанша қаржы жұмсалғандығын қазір айта алмаймын деді. Ресей бұқаралық ақпарат құралдары болса, Әблязовқа қарсы айлакерлік жасады деген баппен Ресейде қылмыстық іс қозғалған деп жазады. Қожамжаров бұл ақпаратты растады. Ресейдің ішкі істер министрлігінің тергеу комитетіне сілтеме жасаған бақтардың мәліметінше, Әблязов БТА банктен 70 миллион доллар жымқырған деп айыпталады. Әблязовтың өзі осы басылымдар арқылы мен өз банкімнен өзім қаржы ұрламаймын. Бұл Қазақстанның істеп отырғаны деген мәлімдеме жасады. Ал Қазақстанның қаржы полициясы агенттігінің төрағасы Қожымжаровтың сөзінше, Абләзовтің өзі аса ірі көлемде қаржы жымқырған деп күдіктеледі. Сондықтан оны Қазақстанға экстрадициялау мәселесін қарастырамыз деді ол. Бірақ бұл жұмысқа қанша уақыт жұмсалатыны белгісіз дейді ол. Дегенмен Абләзовты Қазақстанға әкелеміз деген Қожымжаров мысал ретінде Мәскеуде ұсталған банкирді келтірді.
Оразал Ержанов, Наурыз банктың кезіндегі төрағасы, басқарма бастығы. 6 миллиардтан аса ақша ұрлаған банктың. Абылязов пен екеуінің қылмыстары өте ұқсас. 5 жыл бізден қашып жүрді. Ұсталды ғой. Мен ойлаймын, Абылязов сол кісінің теріс үлгісін көріп, әдейі басқа мемлекеттің азаматтығын алу үшін, немесе саяси қорғауына түсу үшін осындай жағдайға түсіп отыр ғой.
Қожамжаровтың сөзінше ең әттеген әдейтін жері Әбләзовтың өзі Қазақстанда жеке тұлғалардың, зейнеткерлердің, азаматтардың депозиттерінде болған ақшаны ұрлады.
Самое обидное, он похитил и деньги, которые находились на депозите у частных лиц, у пенсионеров, граждан и так далее.
Бірақ бұл туралы нақтырақ мәлімет кейін беріледі деді ол. Ал Әбләзов болса президенттің ортаншы күйеуі баласы Құлыбаевты Ақтөбе мұнайгаздың 25% акциясын Қытайдың мемлекеттік компаниясына сату барысында 165 миллион долларды пара ретінде алған болуы керек деп айыптаған. Әбләзовтың мәліметінше Құлыбаев құнды қағаздарды төмен бағамен сатып жіберген. Бірақ қаржы полициясы агенттігінің тергеу департаментінің бастығы Нұрлан Ауғанбаевтың сөзінше акциялармен жүргізілген операциялардың барлығы ашық жасалған. Және Құлыбаев акцияларды Әбләзов айтқандай төмендетіп сатпаған дейді ол. Бұл акцияларға 112 миллион ақш доллары деген ең төменгі баға қойылды. Сосын бұл актив 153 миллион долларға сатылды дейді қаржы полициясы агенттігінің тергеу департаментінің бастығы Ауғанбаев.
Была установлена минимальная цена 112 миллионов долларов США. Однако данный актив был продан за 153 миллиона долларов США.
Әбләзов болса осы жылы қаңтар айында Азаттық радиосына берген сұхбатында қазір менің қолымда сөз жоқ, анық сенімді деректер бар деп мәлімдеген. Ал Темір Құлыбаев 9 ақпанда Азаттық радиосына берген сұхбатында Әбләзовтың әшкерелеу ақпараттарына қатысты мәселемен шұғылдануды құқық қорғау органдарына тапсырғандығын айтқан. Ресми мәлімет бойынша өткен жылы ақпан айының басында БТА банктағы қызметтен түскен соң Әбләзовке қылмыстық іс қозғалды. Іле-шала Қазақстаннан кетіп қалған Әбләзовқа Қазақстанның өтініші бойынша іздеу жарияланды. Азаттық радиосы Шын Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастырайық. Наурыздың 19-ында Жаңаөзендегі ереуілдеп жатқан мұнайшылар мен билік арасында өзара келісімге қол жеткізіліп, жұмысшылар ереуілі тоқтады. Талаптарының орындалатынына сенген Өзен мұнайгаз өндірістік филиалы жұмысшылары өздерінің күнделікті жұмыстарына кірісті. Бірақ бұл екі аптаға созылған ереуілі барысында бір мұнайшы қаза болып, тағы бір жұмысшы жан сақтау бөліміне түскен еді. Сонымен Жаңаөзендегі соңғы оқиғалар мен микрофон алдында Сәния Тойкен.
Наурыздың 18 күні кешкі сағат 5-тен өте басталған бітімгерлік комиссиясының отырысы таңға дейін созылды. Жұмысшылар шаршағандарына қарамай, әр талаптарын жеке талқылауды талап етті. Пікірталас қызу болды. Әр сауалға 1,5 сағаттан аса уақыт жұмсалды деп мәлімдеді ереуілдеушілер Азаттық радиосына. Жұмысшылармен келісім жүргізу үшін олардың талаптары бойынша Наурыздың 18 күні Жаңаөзенге Маңғыстау облысының әкімі Қырымбек Көшербаев, Қазмұнайгаз ұлттық компаниясы акционерлік қоғамы басқарма төрағасы Қайыргелі Қабыл Мұнай және газ вице-министрі Ләззат Қиынов, мәжіліс депутаттары Серік Оспанов пен Зинолла Алшынбаев келген болатын. Қазмұнайгаз барлау өндіру акционерлік қоғамы баспасөз хатшысы Дәулет Жұмаділ азаттық тілшісіне жоғары лауазымды шенеуніктер қатысуымен өткен бітімгерлік комиссиясының өзара уағдаластыққа қол жеткізгенін мәлімдеді. Оның айтуынша, комиссия жұмыс беруші мен жұмыскерлердің мүдделерін ескереді, шешім қабылдаған. Ереуілге қатысушы мұнай газ өндіру басқармасы 3 операторы Естай Қарашаевтың баяндауынша, комиссия жүргізген келіссөз барысында жалақыға қатысты барлық талаптар орындалған. Қазмұнайгаз ұлттық компаниясы президенті Қайыргелі Қабылдин бұл мәселелерге байланысты өз қолымен жазып көрсетті дейді ол. Ал Қазмұнайгаз барлау өндіру акционерлік қоғамы мен өндірістік филиалдың қалған басшыларының қызметіне байланысты да шешім қабылдауға уәде берген. Ал ереуілдеушілердің белсенділерінің бірі Табын Ергенов болса, талаптардың бірқатары жұмыс барысында шешілуге келісілгенін айтады. Еңбек кодексіне сәйкес жұмыстың тоқтатылған күндер ішінде өтемақы төленетін болды. Ереуілдеушілерді қудаламауға да кепілдік беріліп отыр. Қазір автобекет бос тұр. Айтқандарын орындатқандарына көңілдері толған мұнайшылар жұмыс орнына оралды дейді Табын Ергенов. Сондай-ақ мұнайшылар үшін жалақыдан да маңызды мәселе компания акцияларының тағдыры еді. Наразылық акциясына қатысушылардың айтуынша, Наурыздың 18 күні мұнайшылар алдында сөз сөйлеген Маңғыстау облысының әкімі Қырымбек Көшербаев өзен мұнайгаз акцияларының қытайлық инвесторларға сатылмайтынына кепілдік беретінін жария еткен. Мұнайшы Естай Қарашаев жартайға созылған мұнайшылардың наразылығы тек ұжымның ауыз бірлігі мен жергілікті халықтың қолдауы нәтижесінде ғана шешімін тапты деп санайды. Мұнайшылар сондай-ақ жергілікті атқарушы билік пен Қазмұнайгаз компаниясының басшыларының талаптарына мойынсынып, түсіністік танытқанына да ризашылықтарын білдіреді. Алайда олар өздерінің осы қол жеткен жетістігін әріптестерінің бірі Өзен Энерго мұнай кәсіпорны директоры 28 жасар Өтем Сомаровтың көре алмай, наурыздың 18-і күні ереуіл үстіне қаза болғанына өкініш білдіреді. Ал артынан келген Медбике қыздың қобдиш жасында керекті дәрі-дәрмектер де болмаған. Бұған қоса Естай Қарашаевтың айтуынша, Астанадан лауазымды шенеуніктер келетіні белгілі болған сәттен бастап, жұмысшылар арасында ерекше қобалжу бастаған. Өйткені олар ұзаққа созылған ереуілден шаршап, ендігі жүйкелері жұқара бастаған.
Сол бойда ескертпе біз айтқан жоқ, шынның мәнінде олар да сол жерде табанда жан тапсырған адам. Сондықтан кішкене болса да бар халықтың көңіл күйіне қарап айтса қалай болады деп ойланып қалдым. Әрине ол халық деген тек осы сөтуге дайын тұрды.
Тағы бір жұмысшы Оспис мекемесінің моторшысы Бұршақ Есетов те ереуіл үстінде басы айналып құлаған. Жаңаөзен қалалық ауруханасының жансақтау бөліміне жеткізілген Бұршақ Есетов әлі күнге дейін ауруханада жатыр. Жұмысшылар бұған дейін де наурыздың 17-сі күні Жаңаөзенге келіп кеткен Қазмұнайгаз ұлттық компаниясы президенті Қайыргелі Қабылдиннің жұмысшылардың сұрағына жауап бере алмай кетіп қалғанын да айтқан еді. Бұл жайлы Азаттық радиосына хабарлаған машинист Күнсұлу Айтышеваның айтқанына құлақ түрсек.
Қабылдин айтқан сұрақ қойдық. Сіз біздің мына нешіретінің заводы күйде жатты өткенде 3-4 ай бұрын оған да жауап бере алған жоқ. Сонда кім жауап береді бұған деп жүректер әр жерден сұрақ қойды кісілер. Мен жауап бере алмаймын деді. Оны комиссия шешеді дейді. Сатылған сатылмағанына да жауап бере алмаймын деді. Мен жауап айта алмаймын ешқандай деп қалды.
Наурыздың 10-ы күні Жаңаөзен қалалық соты Өзен мұнайгаз өндірістік филиалы басшылығының шағымы бойынша ереуілге шыққан жұмысшылардың наразылығын заңсыз деп танып шешім шығарған болатын. Алайда мұнайшылар ереуілді тоқтатпаған еді. Бұл наразылық шарасына мыңдаған жұмысшылар қатысты. Жаңаөзендегі мұнайшылардың наразылығына жергілікті қала тұрғындары да қолдау танытқан болатын. Арнайы Азаттық радиосы үшін Сания Дойкен.
Азаттық радиосы енді кезекте соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарына тоқталады. Екі аптадан аса уақытқа созылған Жаңаөзендегі ереуіл тоқтатылды деп хабарланды. Қаржы полициясының айтуынша, Авлязовтың шағымы бойынша Тимур Құлыбаевқа қарсы қылмыстық іс қозғалмайды. Қазақстанда өртенген наркодиспансердің бас дәрігері 4 жылға сотталды. Алматыда Таң телеарнасының қызметкері соққыға жығылды. Таяу Шығыс квартеті Израильді қоныстарын кеңейтуді тоқтатуға шақырды. Израиль әуе күштері Газа секторын атқылады. Оппозиция басшысы Иран үкіметіне қарсылығын жалғастыратындықтарын айтты. Иранда бұрынғы вице-президент түрмеге жабылды. Біріккен ұлттар ұйымының бұрынғы өкілі Талибанмен құпия келіссөздер тоқтады деп мәлімдеді. Украина президенті Янукович 11 губернаторды қызметтен алды. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынатын тақырыптарды тағы да естеріңізге сала отырайын. Шешенстанда туберкулез ауруы кең етек алып, соғыстан кейінгі елде денсаулық саласы артта қалып отыр деген мамандар алаңдаушылығы жайында хабар беріледі. Сонымен қатар Азаттықтың бүгінгі өзекті сауалы, өзіңіз тұратын елді мекенде жергілікті мәслихатқа не парламентке сайланған депутаттың атын атай аласыз ба? Депутаттың атқарған жұмысынан қандай хабарыңыз бар деген тұрғыда болады. Сонымен қатар бағдарламамыздың екінші бөлігінде 21 Наурыз мейрамына арналған бағдарламамызды тыңдайтын боласыздар. Қымбатты ағайын, ендеше Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Сондай-ақ біздің Бағдарламамызды азаттық.org интернет парақшасы арқылы да тыңдап жүрсеңіздер болады. Сонымен жоғарыда аталған хабарларымыз халықаралық тақырыпта жалғасады. Соғыстан кейінгі Шешенстанда көптеген адам туберкулез дертіне шалдыққан. Азат Еуропа Азаттық радиосының тілшісі өз хабарларында бұл елдің ресмилерінің немқұрайлығынан қоғамда бұл дерт кең етек алып, денсаулық сақтау саласы артта қалғандықтан құрт ауруы асқынып бара жатқандығын айтып отыр және бұл хабармен өздеріңізді таныстырып өтейік. Алғашқыда Марет Машева өзіне демнің жетіспеуін жүктілігінен болар деп жүрген. Бірақ баласы дүниеге келген соң өкпе ауруының белгілері күшейе түскен. Екі айдан кейін ол түн ортасында қысқан жөтелден түн шығып жерге құлағанын айтады.
Я вот ночью проснулась от того, что задыхалась, свалилась на пол, корчилась. Мен түн ортасында түншіғып бара жатып ояндым. Жерге бір алып құлап демал алмай қиналдым. Сосын мен қатты жөтеліп тіпті сөйлей алмай қалдым, дейді Марет. 35 жастағы жас ананы ауылдан 40 шақырымдай жердегі ел астанасы Грозныйдағы ауруханаға жеткізгенде оған туберкулез диагнозын қойған. 3 жылдан кейін Марет Машева тағы да ауруханаға түсіп, Грозныйдағы туберкулез диспансерінде 15 ай жатқан. Дәрігерлер ол тағы 5 ай емделіп барып, үйіне қайтса болады, дейді. Құрт ауруы өзімен жас балаларының өмірін әбден қаншытып жібергенін айтқан Марет Машева.
Первый раз я мальчик оставлял, когда ему было 2 месяца. Девочка уже годовалая.
Бірінші рет мен ұлымды 2 айында, қызымды 1 жасында қалдырып кеттім. Қазір маған қызым ренжіп, мені ұмытып кеттің, дейді. Мен балаларыма барғанда олармен қала алмаймын. Дәрігерлер мені үйге балаларым анасының түрін ұмытпасы үшін амандаса салып қайтам деген жағдайда ғана жібереді, дейді Марет. Шешенстанда Марет сияқты сергелденге түскендер саны өсе түскен. Бұл елде туберкулездерді соңғы жылдары қайтадан өршіп кеткен. Шешенстанның қақтығыс аймағындағы жергілікті жұрттың дұрыс тамақтанбау мен ұзаққа созылған күйзеліс өмірінен құрт ауруы көбейіп отыр. Соғыстан қираған Шешенстанның ескірген медициналық инфрақұрылымы мен кең етек алған өкпе аурулары елді денсаулық дағдарысына әкеледі, дейді сарапшылар. АқШ-тың халықаралық медициналық корпусының ресейдегі өкілі Семен Расиннің айтуынша, Бұл эпидемия. Шешенстанда бұрын соңды болмаған жағдай. Совет одағы құлаған 20 жылда және 15 жылдық соғыс туберкулез дертін қайта көтерді, дейді ол. Шешенстанның 100 мың тұрғынының әрбір 325-сі құрт ауруымен тіркелген. Оның нақты саны одан да жоғары болуы мүмкін. Салыстырмалы түрде айтқанда, мәселен, Ресейде 100 мың адамның әрбір 77-сінде туберкулез дерті табылса, еуропалық елдерде ол ондық деңгейінде қалған. Құрт ауруын емдемегендер жылына шамамен 15-20 адамға дертті жұқтыруы мүмкін. Шешенстан билігі бұл проблемамен жақсы таныс. Елдің денсаулық сақтау министрлігі мен президент Рамзан Қадыровтың бақылауындағы Ахмад Қадыров қоры Грозныйда туберкулез диспансерін салуды қолға алған. Бірақ дәрігерлер тек 70 орындық болатын ол емхана республикаға кең тараған ауруды ауыздықтай алмайды, деп отыр. Шешенстан дәрігерлері биліктен ел астанасындағы соғыс кезінде бұзылған үлкенірек туберкулез ауруханасын қайта ашуды сұрап келеді. Ресей үкіметі 2 жыл бұрын Грозныйдағы диспансерді қайта жөндеу жұмыстарына 9 миллионнан аса доллар бөлуді қарастырған, бірақ миналанған ол жерді тазалап құрылысты бастауға жергілікті билік асықпай келеді. Бүгінде елде жұмыс жасап жатқан кішігірім туберкулез диспансерінің басшысы Арби Сайдулаев аудандық әскери департамент ол аймақты минадан тазартудан бас тартты, дейді. Мен Октябрьский ауданының әскери жетекшілігінде болдым. Олар минадан ашу жұмыстары жер бетінен тереңірек жасалуы керек, деді. Олар оны өздері жасай алмайтындықтарын, оған арнайы германиялық жабдық қажет екенін айтып отыр, дейді ол. Сайдулай бұл мәселені Шешенстанның Ханкала қаласында үлкен әскери базасын ұстап отырған Ресейдің ішкі істер министрлігінің өкілдеріне де жеткізген. Бірақ бұл жағдай жауапсыз қалып отыр. Алайда шешімін таппаған мәселе бұл ғана емес. Шешенстанда медицина мамандары да жоқтың қасы. Өте төмен жалақымен шетелдік мамандарды жұмысқа шақырудың да мүмкіндігі жоқ. Оның үстіне елдің қауіпсіздік жағдайы тұрақсыз болып тұр. Қоғамда адамдардың туберкулез ауруы жайлы білетіні аз болғандықтан, науқастар бар дәрінің өзін уақытылы қабылдамай, өз өмірлерін қауіпке тігіп, жұқпалы дерттің күшеюіне жол ашып келеді. Сонымен қатар дертке шалдыққан кейбір шешендер жұқпалы ауруын жасырып, медициналық көмекке жүгінуді намыс көреді. Оның орнына көбісі дәстүрлі емдер жасауға тырысады, дейді туберкулез диспансерінің медбикесі Нура Даурбекова. Кейбіреулер иттің майын ішеді, тағы бірі кептіріліп ұнтаққа айналдырылған қара шегірткені жейді. Мұндай адамдардың көбін ауру асқынып көмектесуі мүмкін болмай қалған жағдайда зембілмен әкеліп жатады. Негізінен осындай халықтық емен шектелгендердің жағдайы осылай аяқталып жатады, дейді 54 жастағы медбике. Құрт ауруы өткен жылы 1 миллион тұрғыны бар Шешенстанда 139 адамның өмірін әкеткен.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Ардақты радио тыңдаушыларын азаттықтың хабарларын дәнер жалғастырсақ. Өткен ғасырдың басында қазақ мәдениетінің рухани ордасы болған Орынборда 100 жылдан кейін Бәйтерек атты қазақ газеті шықпақшы. Алдағы Наурыз мейрамы қарсаңында оның тұсаукесері болады. Азаттық радиосына сұхбат берген газеттің құрылтайшыларының бірі Сәуле Тайкешова газетті болашақта қазақстандық күнделікті газет айқынның қосымшасы етуді көздеп отырғандықтарын айтады. Тақырыпты Есенгүл Кәпқызынан тыңдаңыздар.
Газет бүгінде А3 форматымен 12 беттік болып, мың дана таралыммен айына 2 рет шыға бастаған. Оқырмандардың басым көпшілігінің қазақша білмейтіндігі салдарынан орыс тілінде жарық көреді.
25 марта в областном театре, татарском театре.
25 наурызда Орынбор облыстық татар театрында наурыз тойын тойлауды жоспарлап отырмыз. Осы шараның аясында Бәйтерек мәдени ағарту газетінің тұсаукесері болады. Бұл газеттің негізгі мақсаты Орынбор қаласында қазақтардың өмірінен сыр шерту, тарихты сөйлету, Қазақстанның жаңалықтарын беріп тұру. Дейді Сәуле Сапқозовна. Біздің газет республикалық айқын күнделігімен тығыз байланысты. Болашақта осы газеттің бір қосымшасы ретінде шығуды жоспарлап отырмыз. Бұл ресей заңдылықтарына қайшы емес көрінеді. Ал айқын қазақ тілінде шығатын газет. Егер оның қосымшасы болсаңыздар, қай тілде хабар таратасыздар?
Будем договариваться, мы можем писать на казахском языке.
Сәуле Тайкешева Орынбор облыстық мәдениет министрлігінің бас маманы, бірақ достық үйі қоғамдық қорында жұмыс істейді. Қазақ газетін шығаруды мәдениет министрлігі қызметкері ретінде емес, осы қоғамдық ұйымның негізінде қолға алып отыр. Сәуле Тайкешеваның айтуынша, Орынборда қазақ мәдени орталықтары жұмысы тым қарқынды емес көрінеді. Әрине, қазақ мәдени орталықтары бар, бірақ аты бар заты жоқ дегендей, олардың қарқынды жұмысын көріп отырған жоқпын. Жақында Ақжайық атты қазақ мәдени орталығы ресми түрде жұмысын тоқтатты. Ор қаласында Өркер атты мәдени орталық жұмыс істейді. Жақында Жас қанат атты қазақ жастарының орталығын құрдық. Бүгінде Ресей Федерациясына қарайтын Орынбор қаласында ресми дерек көздері бойынша 125,000, ресми емес санақ негіздері бойынша 200,000-ге қазақ тұрады. Бірақ мұнда қазақтардың ана тілінде ақпарат алуына және рухани құндылықтарын сақтап қалуына мүмкіндік жоқ. Өткен ғасырдың басында Орынбор қаласында Ахмет Байтұрсынұлының ұйымдастыруымен қазақ тіліндегі тұңғыш басылым Қазақ газеті мен Мұхамметжан Сералиннің ұйымдастыруымен Айқап журналы шығарылған еді. Бүгін онда Айқап және Байтерек газеттері бар, бірақ өкінішке қарай орыс тілінде хабар таратады. Таралымы 1000 дананың үстінде. Есенгүл Кәпқызы арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Ендігі кезек Азаттықтың бүгінгі өзекті сауалдарына келіп отыр. Азаттық тілшісі, өзіңіз тұратын елді мекеннен жергілікті мәслихатқа не парламентке сайланған депутатты атай аласыз ба? Депутаттың атқарған жұмысынан хабарыңыз бар ма деген сұрақты қазақстандықтарға қойған еді. Микрофон кезегін Ләйлі Махметжанқызына ұсынайын.
Өзіңіз тұратын елді мекеннен жергілікті мәслихатқа немесе парламентке сайланған депутатты атай аласыз ба?
Жақияна Нағима, ол Ұржар ауданы, Қабанбай ауылында.
Ол адамның сол жерде атқарған жұмысынан хабарыңыз бар ма?
Әрине есімде. Ол деген қазіргі кезде біздің ауылдың больницаның бастығы болып отыр. Көмек керек кезінде міндетті түрде, басқа медициналық көмек керек кезінде оның өзі жүгіріп келеді. Ал бірақ та білмеймін, қазіргі кезде айтады, қарнын шардитып отырады депутаттар анау мынау деп айтады, білмеймін. Енді Нағима апайдың жасаған ісіне қараған бір жағынан ондай ойдан да алшақтау кететін сияқты.
Бізде Мезенцев деген кісі бар, Байқоңыр қаласының қатары мықты. Қаламыз көркейіп, жақсы болып қалды. Қаланың үстіне атсалысып отыр ғой. Тазалығына қаланы, ғимараттар салып, жолдың бәрін жөндеп, жақсы.
Білмейміз заттарын. Жоқ.
Аудандық депутат жоқ, онда естіген жоқпыз. Мен өзім тұратын жерімізде Әуезовский мен тыныштық дағдарыстан кейін қазір осы кішігірім нәрсе вообще көз жұмған үлкен мына бір масштабный осы проблемаларды шешіп алсыншы, бірінші кешіріңіздер.
Мысалы Түркістан ауданындағы бізде жаңа үйлер салынып жатыр, соған байланысты программа тағы бар ғой. Сосын кішкене болса да бізде жаңағы асфальт жолдары салынды жолдыздар микрорайонында. Тағы айта кететінім, кішкене болса да таза бола бастадық біздің аудан бойынша да хотя бы. А так вроде жақсы істеп жатыр, кішкене болса да айтқандар аттарын білмейінше.
Мен өзім қаланың шетінде тұрамын, Тосамал дейтін район бар ғой, бұрынғы Каменка. Білмейді екен ол. Ну шаралар қолданып отыр, жолдар салынып отыр, субботник тәуелдік шығып тұрады.
Енді мен өз әкем депутат бай, Әлімбетов Біржан, Жамбыл облысы Қордай ауданы. Енді атқарып отқанда атқарып отыр былай, жаңа дом культуралар жасау, енді ғимараттар жаңа дом культуралар жасалады, осы бір жыл болды. Енді осын білмедім қиындайды.
Сәт істеген іштеңке көрмейді, байқамадым істеген іштеңке. Атқарсайын, показуха жасап, бірденке атсаңыз атқаратын шығар, ата конкретно істеген бір нәрсесін көрмейді. Мен өз басым көрген жоқпын іштеңке істеген.
Ондай жұмыстардың ешқандай істегенім жоқ. Жарнамалайды. Мүмкін істеп жатқан жақсылықтары бар шығар. Әрине, жақсылық істеп жатса әрине істейміз ғой. Келесі жыл қайтадан өзіміздің дауысымызды береміз деп ойлаймын. Бірақ та өзім әрине алдын ала жарнама, агитбригада дейді орысшасын айтқанда. Жақсы-жақсы сөздер, Содан кейін есімдегі бір кісі Бәкір Демеев деген Павлодарда. Жақында Павлодарда 1-2 жыл бұрын дауыс берген, сол кісі сайланды. Қазір Павлодарда депутат. Осы жастар жағында жұмыс атқарады деп ойлаймын, себебі жақында осы Павлодарда мектепте бір баланы өлтірді. Сонда ол кісіні телевизордан көрдім. Осы өзінің программасын мектептердегі камераларды қою керек. Жас өспірімдерді қатты қадағалауға отырғызу керек. Сол кісі есімде. Себебі сайланғаннан бері сол кісінің бірең-сараң істеп атқан жұмыстары көрінеді.
Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлім Ахметжанқызы.
Ардақты ағайын, Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қазір соңғы жаңалықтармен Саида Бабамғожа таныстырады.
Жаңа өзен қаласында Қазмұнайгаз компаниясына қарасты өзен мұнайгаз өндірістік филиалы жұмысшыларының ереуілі жұма күні аяқталды. Бұл туралы Қазмұнайгаз таратқан мәлімдемеде айтылады. Хабарламада ұзақ әрі күрделі келіссөздердің нәтижесінде ереуілшілердің барлық талаптары бойынша келісім жасалды делінген. Жаңа өзендегі наразылық акциясы мыңдаған жұмысшыларды қамтыды. Олар компания акцияларын мемлекетке қайтаруды және өндірістік тендерлерге жұмысшылардың бақылауын енгізуді талап етті. Самұрық қазына қоры төрағасының орынбасары Тимур Құлыбаевқа қылмыстың құрамы болмауына байланысты қылмыстық іс қозғалмайтын болды. Бұл туралы Қазақстанның қаржы полициясы агенттігінің төрағасы Қайрат Қожамжаров жұма күні Астанада баспасөз мәжілісінде хабарлады.
Әбеасының орын арасында көрсетілген бірде бір факт өз дәлелін тексеру кезінде таппады. Құлыбаевтың және басқа да лауазымды тұлғалардың әрекеттерінде қылмыстық құрамы болмауына байланысты қылмыстық іс қозғаудан бас тарту туралы процессуалдық шешім қабылданды.
Енді БТА банктің бұрынғы басшысы Мұхтар Әбләзовтың шағымдары бойынша жаңа тексерулер жүргізілмейтін болды, деді Қожамжаров. Естеріңізге сала кетейік, Мұхтар Әбләзов президенттің ортаншы күйеу баласы Құлыбаевты Ақтөбе мұнайгаздың 25% акциясын Қытайдың мемлекеттік компаниясына сату барысында 165 миллион долларды пара ретінде алған деп айыптаған болатын. Қырғызстандағы оппозициялық партия жұма күні Бішкекте үш белсендісінің қамауға алынғандығын хабарлады. Азаттық радиосының қырғыз қызметіне Ақсұңқар партиясының баспасөз хатшысының айтуынша, әлгі белсенділер наурыздың 23-іне жоспарланған қоғамдық жиын туралы партияның хабарламасын таратып жатқан кезде полицейлер келіп оларды тұтқындаған.
Жан-жақты халықаралық бейтарап жаңалықтарды Азаттықтан табасыз.
Таяу Шығыстағы бейбітшілік үдерісі бойынша халықаралық мәмілегерлер Израильді қоныстарды кеңейту жөндегі барлық әрекеттерін тоқтатуға шақырды. Таяу Шығыс квартеті Израиль мен палестиналықтар арасындағы бейбітшілік үдерісін жандандыру мақсатында Мәскеуде келіссөздер өткізді. Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун сондай-ақ бейбітшілік келіссөздері 24 ай ішінде нәтиже беруі тиіс деп атап көрсетті. Израильдің Шығыс Иерусалимде еврейлерге арналған 1600 үй салу жөндегі жоспарына байланысты аймақтағы жағдай шиеленсе түскен болатын. Израильдік әскери ұшақтардың Газа секторына жасаған жұма күнгі соққыларынан екі кісі жараланды. Алты нысанды көздеген бұл шабуылдар Газа секторы аумағынан атқыланған зымырандарға жауап ретінде жасалды. Бейсенбі күнгі соққыдан тайландтық бір жұмысшы қаза болған еді. Бұл шабуылға байланысты жауапкершілікті палестиналық Ансар Ас-Суна тобы өз мойнына алды.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Иран оппозициясының жетекшісі Мир Хусейн Мусафи жаңа жылда үкіметке қарсы тағы да наразылық шараларын өткізуге шақырып отыр. Парсы күнтізбесі бойынша сенбі күні басталатын жаңа жылға арналған мәлімдемесінде Мусафи жаңа жыл батылдық пен қарсылық көрсету жылы болып табылады деп атап көрсеткен. Мусафи мен оппозицияның басқа да жетекшілері үкіметті маусым айындағы президент сайлауын бұрмалады деп айыптап, президент Махмуд Ахмадинеджадтың қайта сайлануын мойындамай отыр. Сайлаудан кейінгі жаппай шерулерге байланысты мыңдаған наразылық танытушы қамауға алынған болатын. Олардың жүзден астамы әлде түрмеде отыр. Иранның апелляциялық соты бұрынғы вице-президентті бір жылға түрмеге жабу жөндегі үкімді сол күйінде қалдырып отыр. Хусейн Марашиге сайлаудан кейінгі толқулар кезінде Ислам Республикасына қарсы насихат жүргізді деген айыптар тағылған. Оппозициялық веб-сайттар мен жартылай ресми Фарс агенттігінің хабарлауынша Мараши наурыздың 18-сінде түрмеге жабылған. Маусым айындағы сайлауда президент Махмуд Ахмадинеджад қайта сайланған соң елде жаппай наразылық шаралары өткен болатын. Осыдан кейін билік орындары оппозицияны қудалауын күшейтті. Біркен ұлттар ұйымының Ауғанстандағы бұрынғы өкілінің айтуынша, Пәкістанда жоғары дәрежелі Талибан мүшелерінің тұтқындалуына байланысты Біркен ұлттар ұйымымен бүлікшілер арасындағы құпия келіссөздер тоқтаған. Норвегияда BBC-ге берген сұхбатында K8 Талибанмен құпия байланыстар өткен көктемде басталған болуы мүмкін деп атап көрсетті. Осы айда өз миссиясын аяқтаған 8-тің мәлімдеуінше, Талибанмен байланыс орнату үшін көптеген жол бар. Австралияның сауда министрі Саймон Криннің мәлімдеуінше, Ресейге уран сату оның тек бейбіт мақсатта ғана пайдаланылуы туралы елдің алдын ала шартына қайшы келмейді. Австралия үкіметі Ресейге уран сату туралы 2007 жылғы келісімді әлі мақұлдамады. 2008 жылғы парламент баяндамасында уран ұрлануы немесе қару үшін пайдаланылуы мүмкін деген уәж келтіріліп, бұл мәселеге қарсылық танытылған болатын. Түркия премьер-министрі Реджеп Тайип Ердоғанның партиясы конституцияға өзгерістер енгізу туралы ұсыныстарға байланысты алдағы аптада оппозициямен келіссөздер өткізбекші. Бұл туралы жұма күні Ердоған хабарлады. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым.
Азаттық радиосының хабарларын одан ары жалғастырамыз. Микрофон алдында Меруерте Севай. Қадірменді тыңдарман, ендігі өрбейтін тақырыбымыз 21 наурыз халықаралық наурыз мейрамына арналады. Алдымен алда сөз болатын тақырыптармен қысқаша таныс болыңыздар. Этнограф ғалымдар Наурыз мерекесінің тойлану салт-дәстүрінің тереңде екенін айтуда.
Нұх пайғамбардың кемесі келіп, қазығұртқа тоқтағанда Нұх пайғамбар Наурыз жаңа күн деп айғайлаған екен.
Сондай ақ мамандар шығу тарихы 13 мың жылға кететін Наурыз мейрамының Қазақстандағы тойлану тарихы да ерекше дейді.
Қазақстанда сонау 1926 жылға дейін тойланып келген.
Шығыс халықтарының Наурыз мейрамын тойлау ерекшеліктері бар.
Басшысы бір үйге алып келсе, сол үйдің иелері оған подарка береді, хадия береді.
Сондай қазіргі Наурызды қарсы алу дәстүріне қатысты бірқатар мамандардың пікірін білесіздер.
Тек қана алаңда концерт өткізу, тіпті мереке ғой деп ішіп алатын кейбіреулер.
Құрметті тыңдарман, алдағы 25 минутта осы және өзге де мәселелерге кеңінен тоқталатын боламыз. Сондықтан азаттық толқынынан алыстамаңыздар. Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясының 64-ші сессиясында Әзербайжан мемлекеті Ауғанстан, Иран, Қазақстан, Қырғызстан, Тәжікстан, Түркменстан, Түркия, Албания, Үндістан және Македониямен бірге жасаған қарарды ұсынды. Жиын соңында ассамблея бір ауыздан 21 наурыз халықаралық наурыз күні деп жариялау туралы шешім қабылдады. Біріккен ұлттар ұйымының мәліметтері бойынша халықаралық наурыз күні ынтымақтастық пен бейбіт өмір сүру, халықтар арасындағы өзара түсінушілікті ынталандыру үшін қабылданды. Сондай-ақ, биылғы жылы Наурыз айының 29-ы күні Париж қаласында бірінші рет Наурыз мерекесі халықаралық мереке ретінде ЮНЕСКО аясында тойланады. Наурыз парсыша нау, жаңа, руз, күн, жаңа жылдың бірінші күні деген мағынаға ие. Ол күнтізбелік жылдың үшінші айы, көктемнің басына келеді. Қазақтар оны әз Наурыз мейрамы деп те атайды. Наурыз мерекесі табиғат пен адамның үндестігін көрсетеді. Бұл күн мен түннің теңелген күні. Көктемгі күн тоғысы Наурыз айының 21-нен 22-сіне ауысқан түні болады. Осы уақыттан бастап күн ұзарып, түн қысқарады. Мамандар Наурыз мерекесі астрономиялық ерекшеліктерді ескерген мереке деп санайды. Мұны табиғат құбылыстарын болжаушы жұлдызшы Назарбек Қожамсейітов те растады.
22 күні как раз Сатурнның күннің көзімен екеуі қарсы келеді, противостояние айдың туған кезінде айдың қасында бір жұлдыз болады.
Мамандардың айтуынша, Наурыз айы келгенде ызғарлы қыстың кетіп, өмір қуатын туғызған жаздың келетіндігіне барлық жаратылыс қуанады. Табиғаттың бергеніне ортақпыз дегендей, сағынышты көрісулер, жалынды құшақтасулар мен жаңа жылды қарсы алады. Бұл күні Самарқанның көктасы да жібіпті десіп, Наурыз күні пейілін кеңітпеген адамды тастанды қатты дейтін. Тарихи деректер Еуропаны басқарып отырған Рим империясында да жаңа жыл басы Наурыз болғанын көрсетеді. Тек Иисус Христос туғаннан бастап есептегенде 45-ші жылы Рим императоры Юлий Цезарь жыл басын табиғат ерекшелігін күн мен түннің теңелуін ескермей, оған оған діни мағына береді. Сөйтіп, Христостың туған күніне жақындатып, жыл басын 1-ші қаңтарға көшірді. Халықтың ежелгі наным-сенімінде Наурыздың 21-нен 22-сіне қараған түні жер көкті жарып, ерекше дыбыс гул естіледі. Оны тек қана қой сол арқылы оны бағы жүрген қойшы ғана біледі. Сондай ақ бұл күні бүкіл табиғатқа, тіршілік иесіне, өсімдік, жан-жануарға ерекше сезім, қуат, қасиет нұры құйылады деген сенім бар. Совет одағының батыры, халық қаһарманы, Қазақтың көрнекті жазушысы Бауыржан Момышұлының келіні жазушы Зейнеп Ахметова Наурыз Қазақтың төл мерекесі деп санайды. Оның айтуынша, бұл мереке бірінші кезекте отбасы мейрамы және ол ертеде қазақ халқының өмірінде ерекше маңызға ие болған.
21-нен 22-сіне қараған түні қызыр түнін күтеді. Сол күні әжелеріміз қыста, наурызда ашамын деп сақтаған қарындағы майын жеңітін ашып, содан кейін сақтақ қойған жаңағы сүрді шығарып, түніменен көжесін бықтырып, сөйтіп жатады. Үлкен кісілер өткен кеткенді айтып, бұрынғы тарихтан, бұрынғы шежіреден, екі наурыздың арасында өмірден өткен адамдарды еске алып, сөйтіп түніменен әңгіме дүкен құрып, шырақтарды барлық үйге жағып қояды екен. Бұл түні Қызыр баба шырағы жанып тұрған үйге назары түсет деген наным бар.
Наурыз мерекесінің негізгі тағамы Наурыз көже. Зейнеп Ахметованың айтуына қарағанда, бұл тағамда тұз бен судан басқа жеті дәм салынуы керек. Ол жеті қат көктің санымен бірдей. 8-шісі пұшпақ, 9-шісі нұр. Барлығы 9 түрлі дәм болғаны жөн. Ет, бидай, ақ сүт. Жалпы алғанда әркімнің қолында қандай дәм бар, соны салады. Бір ас мәзірлеу әдісі жоқ. Алайда ақтан жасалған айран, құрт, қатықты немесе бидаймен жайылған кеспені бөлек есептеуге болмайды, себебі олардың негізі бір дейді Зейнеп Ахметова. Оның айтуынша, қазіргі кезде көпшілік шатасып, Наурыз күні мал сойып қойдың басын тартады. Ал шындығында қазақ халқы бұл күні қан шығармаған, тірі жанға жамандық жасамаған көрінеді. Керісінше қыстан қалған сүрленген етін қазанға салуға жет. Сондай ақ ол Наурызға алдын ала дайындалу дәстүрі туралы да айтып берді.
Әжелеріміз сол 15 күн бұрын үй тазалауға көшеді. Үйдегі бүткіл текеме, талаша, кілем барлығын апшығып, далаға қаққыстып, сынған ыдыс, анау-мынаудың барлығын жинақ қоятын сол Наурыздың алдында өртейтін. Енді ол кезде көбінесе ағаштан жасалған тостаған, саптаяқ, ағаш қасық дегендей сондайлар көп болды ғой. Сол шеті мұжылған, бір жылдан бері жиналып қалған ауырлық оның барлығы кетсін деп сүйтетін. Содан кейін үйдің ішін аластайды. Арша түтіндетіп, немесе адырас бан түтіндесіп, мал тұрған қораға дейін тазалап, қораны аластайтын. Үлкен от жағып, малдың өзін сол отты айландырып жүргізетін. Бұлай қарап тұрсаңыз, бұл енді қазіргі тілмен айтқанда, енді отпен дезинфекциялау ғой.
Наурыз халық ойындарымен ән салып, би билеумен, ақындар айтысымен, қазақша күреспен, ат шарысымен жалғасып, Алтыбақан айналасындағы тамашамен аяқталады. Наурыз мерекесі күні бұлақтар тазартылып, ағаштар отырғызылған. Бұлақ көрсең, көзін аш, бір тал ексең, он тал ек деген сөз осыдан қалған дейді мамандар. Наурыз достық, еңбек, бейбітшілік мерекесі. Ұлыстың ұлы күні адамдар бір-біріне деген ренішін ұмытып, өзіне де, өзгеге де жақсылық тілеген дейді белгілі жазушы Әділхан Нұршайық.
Көктем осы Наурыздан басталады, жерге көк өседі, егін өседі, шөп өседі, мал тойынады, адамдар жақсарады. Наурыздың қасиеті ерекше. Бұрын ертеректе тойланып келген болу керек, ол кездерде мен бала болдым ғой. Біз өскен кезде Наурыз тойланбайтын. Бұл мерекенің ешбір дінге немесе басқа саясатқа қатынасы жоқ, бейбітшілік мерекесі.
Құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан Біріккен Ұлттар Ұйымы бас ассамблеясының шешімімен қабылданған 21-ші Наурыз халықаралық Наурыз мейрамы арналған хабарды тыңдап отырсыздар. Хабарымызды шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Кадырменде тыңдарман, Бириккен Улуттар Уюму Бас Ассамблеясынын чечимимен кабылданган 21-ші Наурыз халкаралык Наурыз мейрамына арналган хабарды тыңдап отурсуздар. Ежелгі халыктар негизинен жаңа жылды табигат жаңаруумен, ягъни жер уйкудан оянгандан кийин көктем келүүнө байланышты атаган. Этнограф ғалым Жагда Бабалыгулу Наурыз мерекеси эң көне мейрам, онун тойланып келе жатканына 13 000 жыл болду дейди. Ғалымдын сөзүнө караганда Наурыз достук, эңбек, бейбитчилик мерекеси. Сондуктан да ол барлық мерекелер арасында ең ұлысы Наурыз деп есептейді.
Нух пайгамбардың кемесі келіп, қазығұртқа тоқтағанда күн мен түн теңелген екен. Сонда Нух пайгамбар Наурыз жаңа күн деп айғайлаған екен. Сол кісін сол бастамасы бойынша Наурыз сол күн Нух пайгамбардың кемесінің ішінде тойланған. Бірақ кейін халық арасында тарамай жалғаспай қалған. Нух пайгамбардан 300 жылдан кейін дүниеге келген аты Наурыз бір адам болған. Сол адам өзінің бүтін өмірін осы Наурызды тойлау жөнінде күш шығарған, еңбек сіңірген, еліне жұртына түсіндірген адам екен. Сол қайтадан тойлатуға күш салғандығы үшін жазылған жыр бар. Ол жыр қазір Москва Ленин библиотекасында тұр. Мен көрдім, оқыдым.
Тарихи деректер бойынша көнедегі Русьте христиан діні қабылданғанға дейін жаңа жылды 1 март күні қарсы алу дәстүрі болған көрінеді. Наурыз күні ертедегі грек патшасы алтын тағынан түсіп, өзіне ұнаған қызметшісіне бір күн өз орнын берген деген бірқатар ақпараттар бар дейді тарихшылар. Ұлы ғұламалар Әбу Райхан Бируни, Омар Хайям тәрізді әлем таныған тарихи тұлғалардың еңбектеріндегі парсы тілдес халықтардың Наурызды бірнеше күн тойлаған атап өткен. Тарих ғылымдарының докторы профессор Талас Омарбеков Наурызды жыл басы ретінде қабылдау дұрыс болады деп есептейді.
Тарихымызда ежелгі түркілердің кезеңінен бері қарай күзде сабан той дейді ғой қазір татарлар. Өнім жинауға байланысты ол да Наурыз сияқты, бірақ ол күзде болған. Бірақ енді астрономиялық тұрғыдан күн мен түннің ауысу күні болғандықтан 22 Наурыздың негізінде біз шығыста жаңа жыл ретінде, жыл басы ретінде қабылдаймыз. Мұнда идеологиялық саяси мәселелер мүлде жоқ. Наурызда тәрбиелік адамдарға рухани көмек беретін тұстар көп.
Көне деректер көзіне сүйенсек, Наурыз 9 күн тойланады екен. Ол той Наурызнама деп аталады. Әдетте Наурызнаманы бай, ауқатты кісілер жасаған. Бірақ әр шаңырақ өзінше Наурыз көже пісіріп, ақ толы аяғын босағадан аттағанның бәріне ұсынған. Ауыл ақсақалдары үйден дәм татып, үйдегілерге ыдыспен сыбаға тасып жүрген. Ол сыбаға ішілместен бұрын қазанға құйылады. Бұл дәм тұзымыз араласқан тату болайық дегеннің белгісі. Қазақстанда Наурыз мерекесі 1926 жылдан кейін Совет одағы кезінде ислам дінінің қалдығы деп атап өтілмейтін болды. Тек 62 жылдан кейін ғана, яғни 1988 жылдан бері қайта тойланып келеді. Наурыздың алғашқы тойлануы туралы этнограф ғалым Жағда Бабалықұлы әңгімелеп берді.
Мына Совет үкіметі уақытында ол үзіліп қалған еді. 1961 жылдан бастап Қытайдан келген қазақтар үйлерінде жасырын өткізіп жүрді. 1986 уақиғасында қолын қазақты ренжітіп алғанын өзі мойындап, қазаққа бір қанша нәрселерді жасауға өткізуге мүмкіндік берді. Сол кезде біз жер үй атты қоғам құрып, сол қоғам арқылы біз көп нәрсені өткіздік. Сонда біз Наурызды алғаш рет бастаған біз 87 жылы болды.
Қазақстан егеменді ел болған тұсында, яғни 1991 жылы Наурыз мейрамының ресми мерекеге айналуы турасында арнайы қаулы шығып, 22 Наурыз мемлекеттік мереке мәртебесіне ие болды. 2009 жылдың 22 сәуірінде президент Нұрсұлтан Назарбаев 25 қазан республика күні мемлекеттік мерекелер тізімінен алынуына байланысты Наурыз мейрамын 21-нен 23 аралығында 3 күн тойлау жөнінде Қазақстан Республикасындағы мерекелер туралы қолданыстағы заңға өзгеріс енгізуге қол қойды. 2010 жылы қазақстандықтарға Наурыз мейрамын тойлау үшін 5 күн демалыс берілді. Мемлекеттік тілге құрмет бірлестігінің төрайымы филолог ғалым Асылы Осман Совет одағы заманында да Наурыз мерекесінің тойлап келгендерін айтты.
Қазақстанда сонау 1926 жылға дейін тойланып келген. Бірақ менің елімде, оңтүстік Қазақстанда қалай болған күнде де кең мемлекеттік тұрғыда болмаса да ауыл арасында бұл Наурыз мерекесін тойлаған. Ол кезде 8 мартта кәдімгідей көшені жасап, солардың бұлақтың көзін ашып, көшені, үйді барлығын тазалап, шөп шалаңды бір жерге жинап, түдіген оны өртеп, оның үстінен секретіміз бар етін. Бәле жала ауырсын жабыркы отону менен калсын деп өдүн күйүн онун күлүн аяк асты етпей сууга агызат ауру сыркаудун жаманаттын баары сол сомоне кетсин деген осундай бир маанада өткүзөткөнбүз.
Курметтүү тыңдарман, сиз Азаттык радиосунан Бириккен Улуттар Уюму Бас Ассамблеясынын чечимин кабылданган 21 Наурыз халкаралык Наурыз мейрамына арналган хабарды тыңдап отурсуздар. Хабарымыздың қалған бөлігінде мынандай тақырыптар туралы тыңдайсыздар. Шығыс халықтарының Наурыз мейрамын тойлау ерекшеліктері бар.
Басшысақты бір үйге алып келсе, сол үйдің иелері оған подарка береді, хадия береді.
Сондай қазіргі Наурызды қарсы алу дәстүріне қатысты бірқатар мамандардың пікірін білесіздер.
Тек қана алаңда концерт өткізу, тіпті мереке ғой деп ішіп алатын кейбіреулер.
Хабарымызды шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қадірменді тыңдарман, Біріккен Ұлттар Ұйымы Бас Ассамблеясының шешімімен қабылданған 21 Наурыз халықаралық Наурыз мейрамына арналған хабарды тыңдап отырсыздар. Наурыз мерекесін әлемнің көп халықтары тойлайды. Наурыз мейрамын ежелгі гректер Патрих, бермалықтар Су мейрамы, тәжіктер Гүл Гардон, Бәйшешек, Гүл Наурыз, хорезмдіктер Насарджи, татарлар Нардугаш, буряттар Сагаян Сара, соғдылықтар Наусарсыз, армяндар Навасарди, чуваштар Норис Ояхе деп әрқилы атаған. Түркияда Наурыз сол кездегі премьер-министр Тансу Чиллер ханымның тікелей араласуымен 1995 жылы республиканың ресми мейрамдарының қатарына енген көрінеді. Наурыз мейрамы Түркияның түкпір-түкпірінде Султани Наурыз, Наурыздың тоғысы, Наурыздағы мұз бұзылысы және тағы басқа атаулармен өткізіледі. Жергілікті халық сенімі бойынша күн мен түн теңелетін түні белгісіз уақытта аяғындағы білезікті сыңғырлатып кесте тоқи отырып ғажап сұлу қыз батыстан шығысқа қарай аспанды кесіп өтеді. Кейбір аңыздарда құс киімін киген жігіт деп те айтылады. Султан Наурыз уақытын көрген адамдардың тілегі қабыл болады деген сенім қалыптасқан. Түрік мәдени орталығының қызметкері Мустафа Мамедов Наурыз мерекесі алдағы егін науқанында жақсы еңбек ету үшін тойланады дейді. Оның айтуынша, шығыс халықтарының Наурыз мерекесін атап өтуде үлкен айырмашылықтар жоқ.
Наурыз таза күн демек, біздің ата-бабаларымыз атады. Бұл исламға дейін болған мереке. Кейін біз мұсылман болғандықтан оны өзімізге алып мұсылманша мереке деп ойлап өткен екен. Сол Наурыздың білетін уақыты байшешек соны көргеннен кейін бастаған екен бұны. Сол байшешекті бір үйге алып келсе, сол үйдің иелері оған подарка береді, хадия береді, қуантады. Ой, мына жаңа күн мұбарак болсын, таза күніңіз хейр болсын деп алғыс айтып, оған дұа атып, кейінгісі осы халықты мына екетін жерімізге дайындау. Соның үшін алдын анау арпа болсын, бұдай болсын, 15 күн алдын қазан асып дайындады болған. Пайдалы бір кереметті жыл болу үшін оны алдынан жақсылап күтіп алатын болған. Сол күндері жақсы киініп, жақсы сөз сөйлеп айтып, айта бер Аллаға дұа қылып, сонда бір қасиеттері бар екен. Наурыз күні пісіреміз. Пісіретін тамақта айырмашылығы бар. Адат көп айырмашылық жоқ. Біз 21-і болады.
Ал Асылы Осман болса, Әзербайжан халқының Наурыз мерекесін тойлауда бірқатар ерекшеліктер бар екенін атап өтті.
Түбіміз түрік, бәрімізге ортақ дүние. Бірақ әзербайжандарда сәмәне дейтін бір бидайды өсіреді. Екі апта бұрын ата жептер көгеріп, дұста өсіреді ғой. Сонан кейін барып оны кішкене көтерілгеннен кейін беліне қызыл лента менен байлап, одан кейін олар жұмыртқа бояп, соның төңірегіне қояды. Әзербайжанның үдіңгіңгі бұлардағы ерекшелік сонау кеңес үкіметінің кезінде де бұлар кең түрде болмаса да бірақ тойлап келген.
Жағда Бабалығұлы Наурыз мерекесін әркім әртүрлі тойлайды дейді. Бірақ оның айтуынша өзгелерге қарағанда Наурызды қазақтың тойлауы айрықша болған.
Мына Иран тойлайды, Түркияда тойлайды, түркі тілдес халықтар көбі тойлайды, бірақ қазақ өте үлкен даңқпен тойлаған. Мына Қытайлардың дерегінде бізді хун шүндер дейді. Сол хун шүндер жердің хандары Наурыз болған күні күннен тіңілгенде хандары таудың басына шығып күнге қарап екі қолын жайып тілек тілейді екен. Артында отырған абыз қолында қобызы бар, тоғыз қоңыр күй тартады екен. Ол болғаннан кейін оның артында отырған арнайы дайындап қойған 365 адам 365 күй тартады екен. Содан кейін барып Наурызды тойлауға рұқсат етіледі екен. Мұндай салтанат деген Наурызды тойлау біздің дәуірімізде болған жоқ, бірақ біздің ата-бабаларымыз тойлаған екен. Оны тарих бетінде жазып болған 2,5 мың жыл болып тұр осы дерекке.
Сондай ақ ғалымның айтуынша, ауқатты адамдар биылғы Наурыз біздің ауылда өтеді деп бірер ай бұрын елге жариялайды. Бұл атыңды жарат, балуаныңды сайла, тойға кел деген сөз болған екен. Қытай Халық Республикасы Шыңжаң Ұйғыр автономиялы ауданы Іле Қазақ облысында туып өскен, қазіргі уақытта Алматы қаласында тұратын Өркен Әкімбайұлы да қазақ халқының қай жерде болмасын Наурызға көңілі ерекше екенін айтты.
Қытайда да сол қазақ халқының дәстүрлі мерекесі ұқсас, негізі түркіге ұқсайтын ұйғыр, қазақ, қырғыз бәрі тойлатады. Мерекелік іс-шаралар болады. Бір күн тойлатады ол жақта, мемлекет мереке, демалыс береді бір күн. Халқымыздың енді дәстүрлі мерекесі жалпы мәнді сол бәрін бір-біріне жақын болуға тәрбиелейтін бір жақсы салт әдеп құрып. Негізі мен ойлаймын, қазақ ұлты ең көп тойлатады ғой енді. Басқа ұлттар онша мән бермейді ғой, өздерінде қосымша бірдемелер болады, бірақ біздің енді Наурыз енді ерекше атап өтуге татиды ғой.
Үстіміздегі жылдың 14-ші Наурызында Бейжіңде халықаралық Наурыз мерекесі атап өтілді. Алматы қаласындағы Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының 3-ші курс студенті Арайлым Құрбанова Наурыз мерекесін тойламайтынын айтты. Сондай-ақ ол бұл күнді жаңа жыл деп қабылдау қиын деп санайды.
Концерт болып жатса, әрине барасың көруге, анаумына, а так былай үйде семьямен бүйтіп отырып тойламаймыз. Қанымыз кәдімгі новый год етіп қалғанда. Вот соны күтесің, соны тойлайсың, а как 22-сі, как 22 обычный күн сияқты біздің семьяда, сондай.
Асылы Осман Наурызға мұндай көзқарастың болуына насихаттың жеткіліксіздігі кінәлі деп есептейді.
Тіршіліктің оянған тірілген күні. Сондықтан да осыны Наурыздың 21-ін шын мәнінде жаңа жыл деп тойласақ, оның ешбір артықтығы жоқ. Қалай болса солай өткізбей, біздер жаңа жылын бір ай бұрын тойлаймыз, нышандарын белгілейміз. Ал өзіміздің Наурызға келгенде әлі менімше байқап жүрген жоқ. Көшелерде болсын, неге жазып қоймаймыз Наурыз мерекесінің қандай мән маңызы бар екендігін? Ұлттық киімімізді кисек, ұлттық өзіміздің әдет ғұрып салтымыз бенен кішкентай, сол сонда ғана мереке өзінің дәрежесінде мереке болып шарықтай ма дегенім ғой.
Мамандар Наурыз мерекесіне ерекше сипат беруді құптап отыр. Ақтөбелік Жандос есімді азамат Батыс Қазақстанда Наурызды атап өту ерекшеліктері бар екенін айтты. Олар 14-ші Наурыз күні көрісу күнін тойлайды екен.
Наурыз көктем мерекесі. Баяғыдан келе жатқан әдемі Орта Азиядағы ұлттық мереке. Жанару мейрамы. Тойлаймын өзімнің жанұямның қасында, өзімнің коллективіммен киіз үйде Наурыз көше жасап, барлық дәстүрлерді сақтап тойлаймыз.
Талас Омарбеков қазіргі Наурызды тойлау деңгейі қанағаттандырмайды дейді. Ол мұны өзгерту үшін мемлекеттік тұрғыдан араласу керек деп санайды.
Наурызды өткізу деген ол кейбіреулердің ойынша қазақтың шапанын киіп алып, киіз үй тігіп қойып, сонда отырып алып ет жеу. Ол дұрыс емес. Наурыз кәдімгідей бүкіл халықтық мерекеге айналу керек. Оны мемлекеттік саясат тұрғысынан қолдау жасау керек. Және ол бір орталық алаңдарда ғана емес, барлық ауылдарда, барлық аудандарда, барлық үйлерде мерекелену керек. Қазақтар билікке келгеннен кейін Наурызға немкетті қарай бастады. Наурыз мерекесін өткізудің деңгейі менің ойымша өте төмен және қанағаттанғысыз.
Ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекесін қазақстандықтар қалай тойлайтынын білу үшін кішігірім сауалнама жүргіздік.
Наурыз барлығымызға жақсы мереке ғой. Күн жылы барлығы бір-біріне беттеріне қарап, киімдерін шешіп, жеңіл жүріп, отбасында, ұжымында тойлаймыз.
Ұлттық мереке өзіміз көже ішеміз, шай ішеміз, бауырсақ жейміз, бешбармақ жейміз, ойын, алтыбақан болады, ауылда көкпар тартады жастар, тойды солай өткізеді.
Жалпы шығыс еліне тән біздің өзіміздің жаңа жылымыз ғой. Мысалы орыстардың Рождествосы бар, біздің Наурызымыз болу керек. Және де мен ойлаймын, қалай вот шетел мемлекеттерінде жаңа жыл болса, біз соларды тойлаймыз ғой қосылып. Олар да бізбен бірге 22-ші Наурыз тойлау керек.
Қазақтың ұлттық мерекесі ғой. Мен сол Наурыз көже пісіріп, қазақ үйті көп телпек, тоқаш пісіріп, площадьта, сол ауылда, үй жақта.
Наурыздан менің үй ішімде 7-8 түрлі тағамды қосып, аналарымыз қосып қана қоймайды, олардығы бізге көрсетеді да, мынаны былай істеу керек, мынаны былай деп, соны өзіміз біліп қарап отырып, сол үлкен Наурыз көже жасайды, көрші қолаңдар шақырады, мысалы азғантай болса да той томалақ қып жасап өте міндетті түрде атап өтеміз.
Мен өзүм жана Наркол жакта кылчыгарын алдым. Ошол жактан үйдүгө кирип, Наурыз көжө берип ар кайсы. Кыстан калган сүрөттөрдү асып мейрам болот, алда жакшы. Мектепте шаралар болот ар түрлүү. Соон барабыз.
Бу жакшы аткарып турсаңыз, үткөн ол биздин улуттук дастурларыбызды насихаттоо ретинде өткөрүлөтүн шаралардын бири. Мисалы, киз үйлөр курулуп, Наурыз көжө сыяктуу анын баары кызыктуу да. Казактын негизи дастурлери көрүнөт да сол кезде. Көжөсү бар, кийимдерин кийеди, киз үй тигет дегендей. Көжөп сүрөмүз, конокко барабыз, конок чакырабыз дегендей.
Зейнеп Ахметованын айтуунча, азыркы Наурыз мерекесинин тойлонуу жеткиликтүү даражада өтүп жаткан жок.
Азыркы кезде Наурыз даңгазаланып көшүгө чыгып кетти. Тек гана Наурыздан алаңда концерт өткөрүү, типти мереке кой деп ишип алаты кейбиреулер. Бул эти үлкөн күнө деуге болот.
Наурыз күнү Наурыз жыры, Наурыз жумбак, Наурыз бата, Наурыз тилек айтылады.
Улустун улу күнүндө бай шыгада балбырап, касында жас жеткиншек тулумшагы салбырап, байбише шыгар балпыйып, сәукелеси саудырап, кыз шыгады кылмыйып, эки көзү жаудырап, бозбала шыгар буркурап, ак бүкөндөй сыркырап, кул кутулар куруктан, күн кутулары сырыктан, кетик ыдыс шөмүштүн түтүнү шыгар буркурап.
Шын жаңа жыл, шын көктемнің шуақты шырайлы күні, әр қайсының өзінің отбасында шуақты нұрлы болсын. Барша адам баласына тынышта зор денсаулық тілеймін.
Алла жар болсын, ұа жаратқан жарқа, бақ дәулет алмас қыл, жарқамен жалғас қыл, ала ауызды алас қыл, қараңнан қалыс қыл, ниеттерің ақ бос, бенеттерің пәк бос, мұраттарын ашыл қыл. Әумин.
Құрметті тыңдарман, осымен Біріккен Ұлттар Ұйымы Бас Ассамблеясының шешімімен қабылданған 21-ші Наурыз халықаралық Наурыз мейрамына арналған хабарымыз аяқталды. Хабарды дайындаған Меруерт Сәрсебай. Ардақты ағайын, Наурыз мейрамы баршаңызға ырыс, ынтымақ, бақыт сыйласын. Азаттықтың әуе толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.